Manatika ni araba tukulasi tukubavi mluwateni ni vavwezo watu wandu wizao. Anafata kata kadimirifisi fata latona anapina ntul tachiampi wa mchina natini ni MPS ni IP ya Madagascar na katuavi ministira tukunadekta ni antuta daratasi mumba izai fanafara na izai. Manana tetikasa aptumbuna ni fanjifampuna tanandebe tundunda masina ni ministera njonshin tukarina manga misi mfiara miasa mnipiara mimunantuka ya dina mchifanja richakafu maazo mruwa mifapulu isanzatu nzaza malagasi. Ni jurku sankietin tambazuta mfraisekina wa nifandipalimana iraisanreeta na nrespira tambazuta na jurundo firinena atia mruwa masimbe mbiam. Yani belani miasul tanana wando viruna ina somatsara tamla fireta tanana tani Hawaii ane Tazunin ti osezi misi ti fataiti tafiakata enam zato tamnyumal nyulna mati vokatra fireta tanana tamrono suru tamny Hernando Lasateo. Rionora kutumalana teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ni tutulun politikia nu anbuatikia ni vavau. Mitaki ni faptu vina zua ndu watu politikia am ni fani ukevta toni am zua katu kumfiftia na flupirene na izua ni flutia walu era tunaru mapian. Mismati ni muzana tindinila ranzava misi anketin njerena malalaka afakamanyo nevu ni kalamanjana ni panaratin fitundana uizi ni sasa nkusa ya ransakachakana samiafa ni flutia walu era tunaru mapian na nanditamtafa wanpanu gazeti na toni.
Ni TGV zao tetsetsy mbany tanareo tsara tamin'ny volana aogositra dia teany governeur sireo manam-pahefana samihafa dia manao fivoriana tena ara-politika kalamanjana ary miakanjona akanjo volomboasary mihitsy a dia miantso ny kandidan zareo a ilatsaka am'le izy ka nisy fampiorona atao ka nisy mpitandro filaminana atao nylaza hoe aza maneho hevitra nareo aza miteny an'izany nareo aiza tsy le hoe neutralité any administration itya na ny tsy fiandaniana zany a zay tokony ananany mpiasam-panjakana. Tamin'ny fahafolony volana aogosta teo ihany koa raha tao sambavy izahay andeha hiazo anapanefena zay nolazaiko teo a dia misy karnaval tao an-tanàna zay natonganay tsy tafavoaka aingana ny tanàna moa zany fa angamba telopolo minitra na tabelatsaka teo fa zay teo amin'ilay karnaval teo a de variana mihitsy ny teny polisy fiaran'ny polisy no mitarika an'ilay izy a de eo ambonin'ny fiaran'ny polisy a dia vehivavy maromaro a zay anao an'ilay fitsiketsehana anatin'ny festival ary dia mihoatra noho izany zay tena nanaitra mihitsy ary mba teneniko ianao andriamatoa ministre ny intérieur fa dia lanjain'ny olona ny sarina sarikaiza be aministra tokely zay lanjain'ny olona ao anatin'ilay lay cortege.
Antoko ny fanjakana tandalana sy ny fahalalana ny fanehokevitra ny famelana ny toko politika amin'ny fanehokevitra hoiatrany andriamatoa hery rajonary mapian
adidiny tsirairay mihitsy ny mandray anjara amin'izay le hoe animation de la vie politique zay ao anatin'izany ny fanentanana mahakasika ny fifidianana ao anatin'izany lay atsoitsika tsotra fotsiny hoe fitaizana ara-tsosialy ara-politika olotoetra na le education citoyenne zany tafiditra ao anatin'izany ary indrindrindrindra ny fahampahalalana zay andraikitry ny tsiraray a manoloana ny fiainam-pirenena manaloana ny fifidianana zany angeny no nataonay zany angeny no ataoko e sady miainy ny vahoaka ary tafiditra eo amin'ny fanampy zay nataoko tamin'ny tafaverina tetatandrazana aho izay hoe eona amin'ny vahoaka fampiresaka aminy aho ary dia hiteny amin'zareo koa ny ahona biby hoe hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka eo anlohan'ny zavatra maro samihafa zay misiro sy mianjaka amin'izany vahoaka izany.
Ny filoteo aloha ery rajonary mampianina izay narahantsika teo izay fa vinany kandida lalaina ratsirahonana filohan'ny fikambanana any kristy sady filohany atoko fihavanantsika ny ametraka fitondrana matahotra an'andriamanitra ampanjaka ihany koa ny fahamarinana sy ny fihavanana ary ny ady amin'ny kolikoly itory momba ny fitiavan'andriamanitra ity kandida ity rehefa tonga amin'ny fotoana anaovana nyfampielezan-kevitra ary efa matahotra an'andriamanitra ny vahoaka sy ny firenena dia anjaka ho azy ny fandriam-pahalemana kandroso ny firenena hoy andriamatoa lalaina ratsirahonana.
ny hoe inona ny nanosika ny tanjon'ny fikambanana ny kristy de hoe malagasy mandovalanitra mahoniena ihany sy mampalahelo raha sanatria ny piraitanyrazana amin'ny tena sady mahantra zay mitarika azy ihany amin'ny fahotana lo tsy andovalanitra ihany keo nyvavaka nampianarany tompoko hoe tiatany takany any an-danitra de mba hizarany zany fiadanana nomeny kristy zany a andreha ao anatin'ny fahamarinana fahatahoran'andriamanitra amin'izay raha sitrapon'ny tompony moa zany satria ny tompo no mifidy ny tompo no manendry manomeny fahefana raha sitrapony no hotendreny amin'izany toerana filoham-pirenena zany a amin'ny alalan'ny vahoaka moa izy manatanteraka an'izany a dia ny fitondram-panjakan'ny joro dia fitondrana atahotra an'andriamanitra sy andeha amin'ny fahamarinana de fotokevitra dia anakitelo voalohany de hoe malagasy miavana amin'andriamanitra ny faharoa malagasy miavana amin'ny samy malagasy a ary ny fahatelo a malagasy a miavana amin'ny zava-boary la fotokevitra voalohany no mitahika nyle faharoa manaraka satria rehefa miavana amin'nyandriamanitra ny ny foka malagasy de mifankatia de miteraka ho azy zany a fifiavanana amin'ny samy malagasy a mba ho tapitra eto angamba nyty fifanenjehana sy fifanilikiliana sy ny hoe zanakalayafy tia fa dia malagasy rehetra zay samy tian'andriamanitra daoly na kristiana izy na tsy kristianina dia ho tian'andriamanitra iainana iainana le fiainana tsara ny firenena matahotra an'andriamanitra ny mazava ho azy ao anatin'ny didi folo anao de hoe aza mangalatra e defa tsy mangalatra anao zany rehefa matahotra an'andriamanitra e tsisy tsony nykolokolo e aza mahoany olona e mifankatiavy manajanona anao sy nyreninao any any tokantsano any any amin'ny ankonana tsirairay aby zany any amin'ny ankonana zay mandrafitra ny firenena de efa ilamina ny fiainam-piankonana rehetra any isy ny fiadanan'andriamanitra ao anatin'la izy a mandeha amin'ny fahamarinana mandroso azy ny firenena ao anatin'la izy e
isan'ny vina ny filohan'ny atoko fiavanantsika ihany koa ny ametraka ny fitsinjara-pahefana amin'ny lafiny rehetra fanazavana
tanjonay dia fanaovana fitsinjara-pahefana amin'ny lafiny rehetra na amin'ny fahefana io a na amin'ny sakarapolo a ny amin'ny zavatrarehetra ary tongotra any amin'ny fokontany satria ny eny amin'ny fokontany ny tena misy fetraikany amin'ny fiainam-bahoaky ny zavatra atao a fa tsy ny fokontany ohatra ny hoe fangalana certificat de résidence fotsiny na fangalana taratasy fa tena hoe ny filohan'ny fokontany zay hovidian'ny vahoaka zay tena lan'ny vahoaka no tendrena zay moa ny lalàna amin'izao fotoana zao hoe ny fokontany dia mamifidy ny vahoaka dia misy anarana dimy alefany amin'ny distrika dia isefi distrika indray manendry fa hoe di tena lan'ny vahoaka de tena fidiny vahoaka azy zay no tendrena ary de mena ny fahefana izy a nomena ny vola afahany a mikarakara ny amin'ny fokontanina de ny filohan'ny fokontany iny a de angama nisy fiatraikany mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka zay zavatra ho tanterahana rehetra
nankatoavy ny fanjakana malagasy ny fangatahana nataon'ny mpe sy ny ipa madagasikara anafatra katsaka amenonambanga amin'ny filamikiopy ho an'ny lalam-piariana komanatodilava sy mifakananofo eto amintsika katsaka 5,700 taona no afarana amin'ny andehan'ny voalohany ary kendrena ampidina ny vidikatsaka ho 500,000 na 900,000 ariary ny ray kilao nambarandroany teninanisana ny vaovao momba izany ny seda fahasirahana goavana ny lalam-piariana komanatodilava sy mifakananofo ankehitriny tsy mitsahatra mitotongana tao anatin'ny taona vitsy ny fiariana ho an'ireo mpiantsehatra manampy hitrotraka ny fiakarany vitikatsaka akora fototra ilaina amin'ny sakafo ny akohiompiny abetsaka ireo mpiompy no nanena ny akohiompiny hatrany amin'ny 50% ary tsy vitsy ihany koa ireo niala andarana ka nivadika sy atrasa hafa manano sarotra ny fahitana ny katsaka amin'izao fotoana izao noho ny tolotra tsy ampy hanika misonotra 50,000 ariary isan-kerinandro ny vidiny ray kilao eo amin'ntsena antiny natonga ny ipa madagasikara sy ny mpe mpiara-mimonatoka aminy anafatra katsaka any ivelan'izay vaaolana hiatrehana ny krizy misy akehitriny izay fanafarana katsaka izay koa ny sekretera jeneralyny ipa madagasikara mira rakotondrandrifa vaaolana maharitra ny fampitomboana velaratany sy ny tahambokatra miakatra eto amintsika
fanafarana katsaka aloha de vahaolana atao hoe ponctuel na hoe zavatra tsy eritreretina zany hoe maharitra izy io a fa entina fotsiny aloha zany a mba hampastable an'le zava-misy amin'izao fotoana izao fa ny efa faretanana moa zany a sy ny fifampiresahana ombeny ambeny amin'ny samy mpiatsehatra sy amin'ny fanjakana indrindraindrindra de ny vahaolana maharitra indrindra ao anatin'ny tcapiarenty a dia ny famokarana eto atoerana afaka atao tsara zany satria manana toeram-pikaroana sika eo ihany koa reo tetikasa maro isan-karazany a izahay koa maheno fa tafiditra tsara ao anatin'ny laharam-pamehana ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay isaorana andry zareo moa zany a nandray azay ho laharam-pahamehana afaka atao tsara no mampiakatra ny vokatra ny vokatra par hektara satria na ny eto amintsika izao dia mbola any amin'ny iray taonina hatramin'ny roa taonina farafabeany eo ny salanisa isaky hektara zany amin'ny famokarana katsaka. Ny any ivelany nefa efa misy matratra 6 taonina hatramin'ny 7 taonina. Tsika manana tany a, ny rano ihany koa azo lazaina hoe misy ny toerana misy rano a afaka hanaovana kampaina anakiroa zany ao anatin'izay katsaka izay, zany hoe possible tsara le izy.
Amin'izay tontolo ny fanjofana izay hatrany ambany ny tamin'ny fanjofana ny tondranomasina ho an'ireo renivohapartany eto Madagasikara, tsy misy afa-tsy roa kilao isan'olona isataona zany raha ny atotanisa farany avy amin'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga ny taona 2020. Ampiakarana izay taizay sy iadina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mahazo ny 240,000 ny zaza malagasy no antom-pisiny ny tetikasa fiamora izay natomboka tamin'ny mpomba ofisialy teny amin'ny fasankarana. Mandritra ny 2 volana no anaovana ny andrana amina toerana misa enina ao Antananarivo renivohitra sy manodidina toa ny eny Itaosy, Ambodin'ny Sotry, Akazomanga, Ambohipo, Tanjombato ary Ambohitra Rahaba. Ny karazan-trondro disy tetiky no voakasika izao tetikasa fiamora izao amin'ny vidiny 4,000 ariary ny iray kilao. Ny talia jeneraly ny toekarena manga io anivon'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga Rado Rakotosoa.
Izay no mahandro anazy, zany hoe io zany ny ahitantsika hoe manahoana aloha ny fivoaran'ilay fanjofana trondro eto Madagasikara, eto Antananarivo niakatra ve le izy sa nijanona tsy taitra le olo nefany a efa somary nampidinina ilay a vidin'le izy a mba hahafahantsika zany a, satria ny tanjotsika tsy hoe le fanjofana ihany fa le fanovana mihitsy any le fahazarana manjifa mba hitodika tanteraka any amin'ilay trondro, satria anisan'ny tanjo ministera zany a anisan'ny tena hoe faindohan-drarahan'ny ministera ny ampiakatra ny vokatra trondro eto Madagasikara ary ampiakatra ihany koa ny fanjofana trondro eto Madagasikara. Nanomboana moa zany a dia faritra Analamanga dia ny faritra vakina karatra koa dia eritreretina anaovana an'izany a, ary anisan'ny tanjona ihany koa raha ny anitatatra any amin'ny faritry Fianarantsoa dia anisan'ny tanjona ihany koa izay anaovana azy.
Izay ny tontolon'ny jono, fa maro kosa ireo amba nateraka amin'ny fiovavan'ny toetry ny andro ary maro torak'izany ihany koa ireo fiaraha-miasantsika amin'ireo mpiara-monantoka avy any ivelany ho fiarovana ny tontolo iainana. Ahafahana manara-maso ny fisotran'ireny fiaraha-miasa ireny sy ireo angom-baovao-tsara ho fantatra momba ny fivoaran'ny asa dia atsangana ny trano ho an'ny diplomasia maitso fotodrafitrasa iaraha-ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny tetikasa rindra izay vatsiny ny vondrona eoropeanina ary atao eny amin'ny tany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana eny ampandrianomby zany. Ahitana efitrano lehibe fivoriana sy birao isan-karazany ny tranony diplomasia maitso ka ao anatin'ny 5 volana no heverina anaovana ny asa izay nitetika asa rindra moa no isahana ny famatsiam-bola momba izany. Ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlia.
Ny tombony a rehefa misy fanarahana atao moa zany a dia mazava ho azy ho an'ny fidinina malagasy sy amin'izay malagasy, satria tonatran'izany resaka famatsiam-bola indrindrandrindra resaka fiarovana ny tontolo iainana, satria fantapoko fantam-pirenena fa ny firenena malagasy a dia anisan'ny manana karazan-javaboary izay tsy misy afa-tsikanytsika, ka ny afahana mahazo ny famatsiam-bola maro isan-karaza ny tena zava-dehibe amin'ny izao zavatra ataontsika izao a, ary izay ny antony anahatsy mansatanytandavany a anarahana masiny koa anaovana ny suivi ny etat d'évolution any fanatanterahantsika nyreny accord internationaux a zay tsy afitsika reny.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mijoro ankehitriny ny tambazotra amin'ny firaisankina ho an'ny fandriam-pahalemana iraisan'ny rehetra na ny resipiro. Ireo mpisehatra avy amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny fiarovana ny zon'olombelona misy olotena amin'ny vondrona Comore, ny repoblika Madagasikara, ny repoblika Maorisy ary ny repoblika Seychelles no mifanaraka amin'ny fananganana ity rafitra iray ity vokatry ny atrikasa na tantelo andro no karakarain'ny voamerany ranomasimbe indianina tamin'ny volana May lasa teo. Ity tambazotra ity no sehatra voalohany ampiroboroboana ny fandriam-pahalemana, ny fampiresahana, ny fitoniana, ny haitondra, ny fifidianana malalaka, mangarahara, ampandraisana anjara ny rehetra, ny fanajana ny zon'olombelona ary ny fampandraisana anjara amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny firenena voasolo tena ao anatin'ny tambazotra. Fanazavandra matodina Ranaivo.
Ny antony nananganana ity tambatsotra ity dia voalohany indrindra isoroana ireo disadisa mety hitranga sanatria amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izany mahatra. Dia izay ny androm-piainana ary koa hanatsarana ireo ataontsika politika mpanjakana rehetra izany a atao anatin'ny faritry ny ranomasimbe indianina izany mba hisiany fandraisana andraikitra tsaratsara kokoa ary koa ny fanapaha-kevitra ho tsaratsara kokoa hatrany izany ho any amin'izay ley hoe tombontsoa ambona. Dia eo mpandrafetana ireo ataontsika hoe drafitrasa izany ny voalohany aloha ny respira Madagasikara satria fantatsika tsara fa tsy mitovy any contexte any Comore ny any Maurice sy ny eto Madagasikara. Dia anangana an'izay aloha izany izay amin'izao fotoana izao ary hitondra an'io eo anivo ny assemblée générale la respira moa izany izay hianana ny plan d'action régionale mihitsy ny anivon'ny océan indien hoe inona daholo izany ireo action maika. Fa fantatsika tsara fa ny eto Madagasikara izao dia ny fifidianana no akaiky indrindra ary ilaina zany ny misoroka izay sanatria isy ny disadisana isy ny krizy indray iainany vahoaka malagasy.
Manolo tena amin'ny fanajana ny kolontsaina ny mampiavaka ny tsirairay ny fiandrianam-pirenena ary ny fahamendrehan'ny firenena tsirairay mpikambana amin'ny alalan'ny fivoizana ny etika ny mahamatianina ny fanolorantena ny fitandroana ny sotoavina asiany maizy azy ireo firenena mandrafitra ny respira ny tambazotra sy mpikambana ao aminy. Manaja ihany koa ny firaisankina amin'ny fomba fijery mitovy sy iraisana ao amin'ny ranomasimbe indianina. Manolo tena amin'ny fanatanterahana hetsika isoroana sy anelanelana ny krizy, eo ihany koa ny fanatsarana zotram-pifidianana ary ny fanamafisana ny rafitra ara-demokrasia ny tambazotra. Fa nahititra amponja vonjimaika ao amin'ny fonjabeny manakara ilay proviseur an'ny lycée any Vohipeno no ilay rahalahy momba nitaratasy fiatsoana osoka nandritra amin'ny fanadinana bakalôria farany teo. Nitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Niakatra fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany manakara tamin'ny alatsinainy 15 volana aogositra lasa teo, ny raharaha momba ny tsinafahan'ireo ankizivavy miisa roa teto Tovopieny niatrika ny fanadinana bakalôria 23 no ny convocation osoka nomeny proviseur ny lycée azy ireo ka tsy nahavoasoratra azy ireo ho isan'ireo mpiadina ara-dalàna. Niatrika fitsarana famotorana teto manakara moa ny chef sisikoany Vohipeny proviseur ny lycée ary ny proviseur adjoint ka voatazona amponja vonjimaika na MD ao amin'nyfonjabeny manakara miandry ny fitsarana azy ny proviseur ny lycée Vohipeno raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny chef sisiko sy ny proviseur adjoint lycée. Elson Vincent Zakaina ho an'ny RDB.
Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana anatanteraka fivoriambe izay fanaon'izy ireo isataona ny 30 aogositra ho avy zao eny amin'ny efitrano malalaka ministeran'ny toekarena ny fikambanambe pirenena ny mpitsabo netim-paharazana na ny IMTM. Fivoriana hiantsoana ireo mpikambana misa 200 miparitaka manerana ny nosy ho tonga anatrika izany. Nasaina manokana ny avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. FDB hifampidiniana sy hifampizarana mandritra izany moa ny fampafantarana ireo mpikambana ny zosy ny adidin'izy ireo amin'ny fampiasana ireo arena ara-kolontsaina sy ny fampiasana ireo raokandro amin'ny fitsaboana fiarovana ny tontolo iainana. Andriamatoa Josephin Andrianarivo afilo nasionaliny IMTM.
Antony resahana an'izao dia hoe iantsona ny mpikambana rehetra ny mpitsabo netim-paharazana rehetra manerana ny nosy tsy ankanavaka voasoratra amin'ny INTM amin'ny fahatelopolo io dia iarahana amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka tahaka ny mazatra. Dia eo ihany koa efa nangatahana fatongavan'ny ministera sy ny ministra ny misahana ny kolontsaina eto Madagasikara. Ao ihany koa ny ministera sy ny ministra miadidy ny tontolo iainana. Ka ao anatin'io ministera farany io dia misy ilay projet ABS Mata zay misahana ny fampiarana n'le atao hoe protocole de Nagoya eto Madagasikara. Inona ilay protocole de Nagoya? Io a dia fitsinjarana ara-drary ny sy araky ny hitsiny ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ireo aren-tsaim-pirenena tsy mivaingana sy ireo arena fototsarazo na ireo arena voajanahary eto amin'ny tontolo iainantsika Madagasikara, indrindra fa ho an'ny vondron'olona ny fotony a sy ny mpitsabo netim-paharazana. Le mpitsabo netim-paharazana mantsy a dia nahazo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny mpahary zay nandovan'ireo razana miaina tamin'ity tany ity, nampiasan'ireo zavaboary hita maso sy tsy hita maso.
Tsy misy ambadika politika ary tsy anao politika ny mpikarakara ny hetsika mandresy Madagasikara araka ny tafana taony tamin'ny mpanao gazety Omaly. Anomboka amin'ny faran'ny telonandro ity moa ny hetsika karakarainy ary iarahany amin'ireo mpanakanto malagasy maro mivohy ny hira fiderana. Efa mitety faritra sy firenena samihafa ny hetsika tao anatin'ny roapolo taona nisiny teto amintsika izay. Maimaipoana avokoa ny hetsika hoiatrany ny mpikarakara Andriamatoa Rakotomalala vahatry ny ainy.
Tsy mora kanefany a zay a le finoana fanehoana ny zavatra tsy hita de zay ny antony, fa tsy misy mihitsy zany hoe ito a toko ito ohatra na ty olona sponsor ty ohatra ny antoka ny mandresa, tsy nisy zay. Araverika any a tsy avy amin'ny fitondrana ary tsy avy amin'ny mpanohitra, fa apolitika tsy manao politika ny hetsika mandresy Madagasikara.
Fanamby amin'ity hetsika telo amby roapolo sy roa arivo ity ny andehanana any amin'ny faritra vaovao mbola tsy nandalovana mitohy hatrany ny fanazavana.
Faritra vaovao mbola tsy nisy mandresy mihitsy hatramin'izay, sava zao ohatra mbola tsy nisy zany a, mbola zao zany zahay a vao hoany sambava amin'ny alalan'ny hetsika mandresy a sy ny any a dianako zany, satria zao zany zay a vao hoany a digo zany. Atsy mandrefana koa mbola tsy nandehananay toly ary de tahaka an'izay koa ny omena be tamin'ity koa vao nisy a singers of jesus a io no hoany zany a miandro vazo a sy morondava.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso tolo-tanana ho an'ireo velonaina soamatsara tamin'ilay firehetan-tanàna tany Hawaii any Etazonia ny diosezy misy ity faritra ity. Nitsidika ny nosy Maui ny evekany Honolulu Monsenera Larry Silva tafiakatra enina amin'ny zato ireo namoneny tany Hawaii vokatra ny firehetan-tanàna tamin'ny nosy roa tamin'ny herinandro lasa teo. Ny dimy amin'ireo razana hita ireo ihany no fantatra momba azy, fa ny ambiny kosa tsy fantatra avokoa. Mitohy ny fikaroana ireo namony ainy ary manampy amin'ny fitadiavana ny alika mpanombolo ary tombanana ho mbola avo roa eny amin'ny tarehimarika amin'izao fotoana izao ny isan'ny maty. Anjato matsy no mbola tsy hita popoka hatramin'izao. Mbola misy ny toerana sasany mirehatrafo ary miezaka mamono izany ny mpamonjimpoina. Tsy mbola nisy firehetana namoizana ain'olona toy izao tany Etazonia tao anatin'ny zato taona mahery. Hitsidika amin'ity toerana miara-ny fahamaizana ity moa ny filoha amerikana Joe Biden amin'ny alatsinainy ho avy izao. Hijery sy anomana ny fahavoazana izy mandritra izany. Mivory any Ghana hanisy rampitsony lehibe any etamajorony tafaka ny CDAO handinika ny tokony atao amin'ny raharaha any Niger. Mitsipaka ny fanafiana atao amin'ny Niger aloha atreto ny vondrona afrikana. Maro ihany koa ireo firenena eratany no mitaky famahana ny olana amin'ny alalan'ny fampidiniana. Mametraka amin'ny paikady miaramila ao ny amerenivohitra hiatrehana izay fanafiana tapoka ataony miaramila ny CDAO ny tafim-panjakana nandrobaka fahefana tany Niger ankehitriny. Nampiakarina roanjato isanjato ny karamampiasa mpanjakana sy mpandray fisotrondronono any Siria amin'izao fotoana izao. Fanapaha-kevitra voalohany roa ambin'ny folo taona taorian'ny ady natrehan'izany firenena izany. Miamafy ny krizy ara-toekarena any Siria hoy ny teo anivon'ny firenena mikambana, maherin'ny sivifolo isanjato amin'ny mponina matsy no miaina anatin'ny fahantrana ankehitriny. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.